Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto iznenada Zagrebom odjekuju eksplozije. Najzgled terorizam ili stvarne? Analiziramo i dokle su Priština i Beograd stigli u razrješenju problema sjevera. Te šta je u 15 godina postojanja Mostaru donio muzički centar Pavarotti?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za prvu temu dana biramo čudne eksplozije koje su se desile u Zagrebu u posljednja dva dana. Dok hrvatski mediji tvrde da je otkrivena osoba koja je postavila naprave, policija kaže da istraga još traje i da za sada nemaju osumnjičenika, priredio Eni Zebić.
Zagrebački bombaš je 53-godišnjak koji je i ranjen u noćašnjoj eksploziji u Stenjevcu na zapadnoj zagrebačkoj periferiji i policija je pretražila njegov stan, javljaju hrvatski mediji, citirajući izvore bliske policijskoj istrazi. Policija ne želi potvrditi tu informaciju i tvrdi kako istraga još traje. Glasnogovornica ravnateljstva policije Jelena Bikić.
Nemamo osobu koja bi bila u statusu osumnjičenika, pa to i vuče jel zaključak da nismo razriješili slučaj. Mogu reći da je cijeli operativni sastav, da tako kažem, na nogama, da se intenzivno radi, obavljamo razgovore vezano, dakle, od prve eksplozije do sada razgovarali smo sa preko 100 osoba za koje smatramo da bi nam mogle dati korisne informacije, dakle, o događajima u zadnja dva dana, odnosno ove dvije eksplozije.
Novinare je zanimalo koji je onda status ozlijeđene osobe.
Mi prikupljamo informacije, svaka informacija nam je korisna, svaku informaciju treba provjeriti. Dakle, zasigurno je svjedok, pošto se zatekao na samom mjestu i u vrijeme eksplozije zasigurno možemo reći da je i svjedok.
Glasnogovornica Bikić potvrdila je kako je pretražen stan povrijeđene osobe, ali da to ne znači da je on za sada i osumnjičenik. Prema medijima, njega se navodno tereti i za eksploziju na željezničkoj pruzi pred dva dana, također u podsusedu u zapadnom dijelu Zagreba. Kako doznaje Večernji list, navodno se ne radi ni o kakvom terorističkom napadu, a koji su točno bili motivi za postavljanje eksplozivnih naprava, još se ne zna. Do detonacije je došlo na autobusnoj stanici na raskršću Aleje Bolonje i Gospodske ulice 6 minuta iza ponoći, a eksplozija se čula i u širem središtu Zagreba. Ujutro je normaliziran cestovni promet uz lokaciju detonacije, a normalizira se i željeznički promet. Evo što su o nesreći rekli očevici.
Čuo sam samo snažnu eksploziju nešto poslije ponoći i ništa više. Mi smo prvi tu do mjesta eksplozije i tako da nismo ništa. Policija je došla jako brzo. Netko je javkao dolje na cesti, to je to.
U 12.15 je bila eksplozija. Ja sam se digla iz kreveta, izašla sam u svoje dvorište i vidjela sam auti normalno po Gospodskoj hode, voze i ljudi normalno hodaju po Gospodskoj. Vratila sam se unutra. Više nije bila detonacija, samo ta jedna je bila.
Da je rješenje na vidiku moglo se zaključiti iz jutrošnjih optimističnih izjava načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Hrvatske Vitomira Bjelića, kako će policija brzo uhvatiti počinitelja. On je u izjavi za Hrvatski radio kazao kako vjeruje da neće biti novih eksplozija u Zagrebu i da bi se vrlo skoro moglo doći do počinitelja. Za sada nema elemenata za kvalifikaciju kaznenog djela terorizma. Vjerujem da je ovom noćašnjom eksplozijom završio ovaj niz teških kaznenih djela i da ćemo uskoro imati rezultate, kazao je.
Naravno da sam ja optimist. Zašto? Pa na mjestu događaja eksplozije prije dva dana i noćas ovo što radimo sada, skupili smo zaista zavidan broj, ono što u kriminalistici zovemo materijalnih tragova, da ćemo sasvim sigurno vještačenjem dobiti određene odgovore o strukturi same eksplozivne naprave, a obavljeni su na deseci vrlo korisnih obavijesnih razgovora i mogu potvrditi da na neki način već imamo određene mete i profile mogućih osoba.
Pred dva dana, također na zapadnoj periferiji Zagreba, navodno isti počinitelj podmetnuo eksplozivnu napravu na željezničku prugu. Uništeno je 30 cm tračnica, a od kamenja koje eksplozija odbacila, oštećeno je više automobila i razbijeni prozori na obližnjim obiteljskim kućama. Navodni počinitelj nalazi se na odjelu za kirurgiju kliničkog bolničkog centra Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Kako navodi Večernji list, zamjenik ravnateljice KBC-a Sestara Milosrdnica dr. Dujo Kovačević potvrdio je da je kod 53-godišnjeg muškarca riječ samo o površinskim ozljedama lica i ekstremiteta. Riječ je o šrapnelima koji su letjeli tijekom eksplozije, a ozlijeđena je samo koža i potkožno tkivo, kazuje Kovačević. Večernji list doznaje da je ranjenog navodnog počinitelja ispitala policija, kao i da policija čuva bolničku sobu u kojoj se on trenutačno nalazi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd rezolucijom o pregovorima s Prištinom predlaže i rješenje za paralelne institucije i svojevrsnu paralizu vlasti na Kosovu. Ova je objava otvorila pitanja da li to Beograd nagovještava ukidanje svojih institucija. Srbi sa sjevera upravo su tako shvatili poruku, dok zvaničnici kažu da se može govoriti samo o preformatiranju tih institucija u zajednicu srpskih autonomnih opština, ali tek u nekom trenutku kad i ako se postigne dogovor s Prištinom na osnovu Beogradske platforme. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Za predstavnike Srba sa severa Kosova kao da nema dileme. Termin paralelizam institucija koji je upotrebio premijer Srbije Ivica Dačić za njih, prema rečima Marka Jakšića, znači samo jedno.
Mi smo prvi put počeli da nazivamo institucije države Srbije da su takozvane paralelne institucije. To mislim da vodi da sve što miriše na državu Srbiju ono jednostavno mora da nestane sa Kosova i Metohije, ako za Boga želimo da dobijemo datum za početak pregovora.
Međutim, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da nakon usvajanja rezolucije u parlamentu, srpske institucije na Kosovu nastavljaju da žive, ali da bi se u jednom trenutku, ako bi bio postignut dogovor sa Prištinom, moglo govoriti o preformatiranju postojećih srpskih institucija u nešto što Beograd sada zove zajednica srpskih autonomnih opština.
Dok god se ne postigne dogovor, a pregovori mogu da traju mjesec dana, godinu ili 10 godina, neće biti nikakvog gašenja srpskih institucija. Njihovo preformatiranje se isključivo podrazumeva i očekuje samo onda kada bude eventualno postignut konačni dogovor između Prištine i Beograda i kada bude promijenjen ustav Kosova u koji bi ušlo ono što je dogovoreno između Beograda i Prištine.
Za razliku od ranijeg perioda, Beograd sada pristaje da razgovara o paralelizmu institucija na Kosovu, o čemu svedoče reči premijera Ivice Dačića, koji je rekao da Srbija predlaže rješenje za paralelizam i paralizu institucija na Kosovu.
Potrebne su nam institucije koje priznaju svi akteri procesa, i Srbi i prištinske vlasti.
No da rješenja koja zajedničke u stvari sa prilično različitih pozicija predlažu vlada i predsjednik države neće proći bez polemike u subotu u parlamentu, pokazuje i sednica Skupštinskog odbora za Kosovo. Predlog rezolucije o osnovama za razgovore sa Prištinom i platforma iz koje je proistekao taj dokument usvojeni su pre 2 dana na zajedničkoj sednici vlada i predsjednika Srbije. Iako su sporne odredbe iz platforme izbačene poput prekidanja pregovora, mnogi poslanici su upravo u obrazloženju rezolucije koje je predstavio savjetnik predsjednika države Marko Đurić videli zamku.
Rješenja koje su sadržana u obrazloženju rezolucije koje će se naći pred plenarnom sednicom Skupštine već sutra, trasiraće i obavezaće vladu da u nastavku pregovora svi sporazumi koji budu zaključivani na liniji ciljeva koji su proklamovani u ovoj rezoluciji.
Obrazloženje je međutim za Borka Stefanovića, nekadašnjeg beogradskog pregovarača, sada šefa poslaničke grupe Demokratske stranke, u suprotnosti sa samim tekstom rezolucije.
Mi imamo obrazloženje rezolucije koje je moguće da je platforma koja je krnja. Platforma predsjednika Republike je odbijena od strane vlade Republike Srbije, svih parlamentarnih stranaka sem Demokratske stranke Srbije i usvojena od strane Kosovske Srbije. Kada vaše razlike otklonite međusobno, Siguran sam da će na kraju Tomislav Nikolić odlučiti da ne bude Koštunica, već da bude Tadić.
Koštuničina Demokratska stranka Srbije predlaže da se Beograd drži svog tumačenja realnosti na Kosovu i onoga što ima, dok se ne otvore razgovori o statusu. Slobodan Samrđić, šef poslaničke grupe DSS-a.
Realnost je da Srbi imaju svoje opštine, da postoje, dakle, mnoge funkcionalne delatnosti kojima Srbija upravlja i da to, dakle, čini sa stanovišta svoga ustava. Znači, mi se moramo ponašati onako kako i Albanci u toj stvari.
Najdalje u kritikama vlade, kao i u ranijim skupštinskim sazivima, odlazi LDP. Poslanik Zoran Ostojić obrazloženje rezolucije tumači tako kao da ga je pisao neko ko hoće da minira buduće pregovarače.
U pitanju je takozvano jedinstvo kod papira, koji nije uspeo u ovom trenutku da spreči pregovore kako je to imala platforma, odnosno da snage u vladajućoj većini, koje su za zamrzavanje konflikta, za odlaganje rešenja bilo kakvog, nisu u ovom trenutku nadvladale, ali ne znači da na osnovu ovog papira neće u budućnosti. Šta je suština zalaganja da Kosovo ostane zamrznuti konflikt i da se ne ide putem rešenja? Suština je da se zaustavi evropski put Srbije, da se ne dobije datum i da se uđe u jedan proces u kome je Makedonija već 8 godina. To je nekome cilj i zato se pojavila platforma.
Na ove, a verovatno i brojne druge primedbe i kritike, imaće priliku da odgovore i predsednik i premijer Tomislav Nikolić i Ivica Dačić u subotu u parlamentu, kada se očekuje da poslanici usvoje vladin predlog rezolucije o razgovorima sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da ne postoji pitanje sjevera o kojem bi se trebalo pregovarati sa Srbijom. Postoji samo pitanje tri opštine na sjeveru u kojima se mora uspostaviti red i zakon, kaže ona i naglašava da dijalog nema alternativu i da mora biti nastavljen s ciljem ukidanja paralelnih struktura na Kosovu. Iz Prištine je Ambra Zajneli.
Dijalog koji se odvija između Kosova i Srbije u Briselu uz posredstvo Evropske unije nema alternativu, izjavila danas predsjednica Kosova Atifete Jahjaga tokom sastanka sa predstavnicima medija. Ona je dodala da je cilj tog dijaloga isključivo normalizacija odnosa dve susednih država i ispunjavanje obaveza koje Srbija ima prema Kosovu. Od samog početka sam pružila snažnu podršku procesu dijaloga zato što ne vidim drugu alternativu kojom bi se Srbija obavezala da ispuni sve svoje obaveze u odnosu sa Kosovom i sa svim međunarodnim standardima, kazala je ona. Predsjednica Kosova je i ocenila da su sva postignuta rešenja do sada bila evropska i u saglasnosti obe strane, te da će tako biti i u budućnosti. Kosovski premijer Hašim Tači najavio da će sever Kosova biti jedna od tema sledeće runde dijaloga sa srpskim predsjednikom vlade u Briselu 17. januara, a govoreći o tome je Jaga je danas naglasila da pitanje unutrašnjeg uređenja Kosova nisu deo dijaloga sa Srbijom, jer su to pitanja koja se tiču Ustava i Zakona Republike Kosova. Ja bih rekla da ne postoji pitanje severa, već postoji pitanje triju opština na severu teritorije Republike Kosova, u kojima se treba uspostaviti red i zakon i eliminisati sve strukture koje finansira susedna Srbija. Treba se stvoriti neophodni uslovi da građani Republike Kosova, srpske zajednice, koji žive u tom delu mogu da izaberu svoje legalne i legitimne predstavnike, navela je Jahjaga. Predsjednica Kosova je dodala da Kosovo ima jasan put ka evroatlantskim integracijama, a na kom će se maksimalno zalagati. Nema druge alternative osim procesa učlanjenja u Evropsku uniju. Kosovo je u boljoj poziciji od pojedinih drugih država zato što je na Kosovo očigledna prisutnost Evropske unije. Rad na svim potrebnim reformama i ispunjavanje uslova je proces na kojem mi bez prestanka radimo, poručila je Jahjaga. Na sljedećoj rundi dijaloga premijera Kosova i Srbije najavljeno je da će biti reč o naplati carine na integrisanim graničnim prelazima kao i o severu Kosova. Zvaničnici u Prištini ne odustaju od toga da je Ahtisarijev plan jedino rešenje za taj deo, dok vlasti u Srbiji koriste se dokumentima i platformama na osnovu koji je Kosovo sastavni deo Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kriza vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine se nastavlja zahtjevom za izglasavanje nepovjerenja vladi. Potpisalo ga je 56 parlamentarnih zastupnika iz Socijaldemokratske, 2 HDZ-a i Saveza za bolju budućnost. No sudbina zahtjeva je neizvjesna jer dva doma entitetskog parlamenta ne misle isto, a blokadu ne može presjeći ni Ustavni sud iz prostog razloga jer nema sudija. Slušate Dženanu Halimović.
Na ruke predsjedavajućeg predstavničkog doma federalnog parlamenta stigli su potpisi 56 zastupnika koji predlažu izglasavanje nepovjerenja vladi. Navode kako sadašnji sastav nije u skladu s parlamentarnom većinom u zastupničkom domu, ali i da u posljednjih 6 mjeseci ne odražava većinsku volju građana. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Parlament je taj koji u skladu sa zakonom o vladi i Ustavom može izglasati nepovjerenje prema vlade. Taj kapacitet postoji. 20 zastupnika je dovoljno da pokrene inicijativu. Postoji većina oba dva doma.
U stvari, sadašnja postavka federalne vlade ne odražava volju lidera, ponajprije čelnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije. Nakon takozvanih platformaških partnera Stranke demokratske akcije, Hrvatske stranke prava i Narodne stranke Radom za boljitak, s kojima je i napravljena federalna vlada, Lagumdžija je našao nove partnere u 2 HDZ-a i Stranci za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Iako je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u najmanju ruku ignorirala zahtjeve, ponajprije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine da uđe u vladu, sada se čini sve da se to i ostvari. Šef kluba Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu, Jasenko Salimović.
Naša namjera je da nakon izglasavanja nepovjerenja ponovo predložimo za mandatara gospodina Nikšića i da predsjednik federacije postupi prema tom zahtjevu, to jest ispoštuje volju parlamentarne većine i dostavi parlamentu na izjašnjavanje novi sastav federalne vlade.
Delegat u klubu Bošnjaka u Federalnom domu naroda i član kolegija doma Amir Zukić kaže kako od izglasavanja nepovjerenja nema ništa. No po pitanju eventualnog pokretanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa, Zukić je neodređen.
Velika većina kluba delegata dijeli to mišljenje da su bošnjački ministri u federalnoj vladi zadovoljili svojim radom i kapacitetom i da će oni dobiti podršku od kluba Bošnjaka. Ali isto tako mogu reći da kod sastavljanja i davanja podrške bošnjačkim ministrima klub Bošnjaka sigurno ima vitalni interes.
Sve i da parlament pokrene proceduru razrješenja vlade, krug će se zatvoriti opet na predsjedniku federacije Živku Budimiru, koji je bar do sada ostao neumoljiv na zahtjeve za rekonstrukciju.
To je onaj zahtjev koji sam isticao cijelo vrijeme u medijima i on stoji i dalje, a to je zakon o vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji će regulirati princip donošenja odluka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine na isti način kako se to čini i u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a to je da trećina ministara iz svakog naroda mora biti ugrađena u svaku odluku.
Ovakav stav uveliko stvara frustraciju i kod federalnog premijera Nermina Nikšića.
Čovjek misli da je Bogom dan izabran za tu funkciju sa nekih 1500-2000 glasova i ignoriše i parlamentarnu većinu i ignoriše demokratsku praksu koja je normalna svugdje u svijetu.
Nova parlamentarna većina uporno insistira na rekonstrukciji vlade koja nakon povratka desnice Radivojevića poslije više mjeseci radi u punom sastavu. Sam slučaj desnica, kako je prozvan u Bosni i Hercegovini, dovoljan je pokazatelj kretanja političkih igara u federaciji. Prva je Stranka demokratske akcije, čiji je Radivojević kadar njegovu kuvertiranu bjanko ostavku predala Budimiru, koji je usvojio da bi nakon višemjesečnih sudskih peripetija povukao odluku o smjeni i vratio ga na posao. Ni danas do kraja nisu jasni razlozi Radivojevićeve smjene. U sličnoj atmosferi podmetanja i utrkivanja u tome ko će koga prije prevariti, federalna je vlada provela cijelu prošlu godinu, a kako stvari stoje i ovu će. To najbolje ilustruju istraživanja Centara civilnih inicijativa koje prenosi Denis Telić.
Vrijeme je potrošeno uglavnom političkim igrankama i u rekonstrukcijanu vladi, u donošenju mnoštva odluka o razrješenjima i imenovanjima novih članova, ali ništa to nije pokazalo u suštini da ima određen napredak, da ta javna preduzeća, institucije rade bolje ili tako nešto. Dolazimo do onih rezultata koji su u granicama onoga što je pokazivano prije 4-5 godina, gdje smo karakterisali takav rad kao katastrofalno, vrlo loši. Sad smo se ponovo vratili dakle, u takvu situaciju. Na samom početku rada ove vlade bilo je rezultata, onda evo, došlo je do naglog pada svih parametara i ako se ovo nastavi, bit će i dalje loše.
U slučaju pokretanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa od strane Bošnjaka nastupit će nova blokada, jer zbog nepopunjenosti Ustavnog suda ovog entiteta na odluku se može čekati u nedogled. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Komunalna policija u Beogradu opet se fizički obračunavala s uličnim prodavcima. Nakon niza sličnih incidenata na pijacama, ali i u gradskom prijevozu, ovi događaji opet su otvorili pitanje ovlaštenja komunalne policije. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rutinski obilazak komunalne policije i kontrola nelegalnih prodavaca ispred jednog tržnog centra u Novom Beogradu pretvorio se u novi incident koji je izazvao ogorčenje građana. Stariji čovjek koji je na improvizovanoj tezgi prodavao konzerve hrane odbio je da ukloni robu tražeći da mu se napiše kazna. Posle kraće rasprave, prema svedočenju njegovih kolega, komunalni policajci oborili su ga na beton, uvrtali mu ruku i, kako su rekli neki od šokiranih očevidaca, u jednom trenutku stavili mu najlon kesu preko glave. Deo ovog događaja neki od prolaznika snimili su mobilnim telefonom. Mijat Laketić, nad kojim su komunalni policajci primijenili silu, je dugogodišnji ulični prodavac koji se u Beogradu našao i potražio posao nakon što je izbjegao sa Kosova. Kako tvrde njegove kolege, na tezgi je pre grube intervencije komunalaca imao nekoliko konzervi hrane, a maltretiranje je prestalo kada je na lice mesta stigla redovna policija. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da komunalni policajci imaju pravo da primene silu, ali da je utisak da to pravo prečesto koriste.
Tito su da se dosta bahato ponašaju. Same ove odredbe zakona kada oni imaju pravo da koriste tu silu i kome oni odgovaraju za to, mislim, ostaje veliki prostor za slobodnu interpretaciju da oni mogu da primene silu, odnosno da su ti neki kriterijumi tipa nepoštovanja njihovih direktiva zadovoljeni. I po dva, mnogo su slabi nadzorni mehanizmi da oni tu rade.
Prema proceduri, o svakoj upotrebi sile komunalna policija ima obavezu da u roku od 24 sata usmeno obavesti redovnu policiju, a njeni pripadnici u svakodnevnom radu nisu naoružani, već su opremljeni sredstvima prinude kao što su službena palica i lisice. Ulični prodavci kod beogradske Bajlonijeve pijace, koji na kartonskim kutijama nude sve od igle do lokomotive, rekli su za Radio Slobodna Evropa da imaju različita iskustva sa komunalnom policijom.
Baš pa došao, malo što triraju kutije i oduzme robu, zaplene što nađu i tako.
Bili, tri puta su bili ovdje kod mene i pomerila sam se. Pravila mora da se poštuje. Ja tražim, tezga nije bila. Roba mi propadne, mora da živim od nečega. O tako?
Tu evo, došao sam da prodam malo zelena šargarepe, peršuna i to. Samo kažu da se sklonimo i mi se sklanjamo.
Jesu nekad grubi?
Neki put da. Ako pružaju otpor, privode pišu kazne i pišu prijave.
Najpoznatiji incidenti u kojima su učestvovali komunalni policajci u Beogradu su stavljanje lisica i prebijanje putnika gradskog prevoza bez karte na Smederevskom putu i masovna tuča sa uličnim prodavcima u bloku 44, u kojoj su povređena dva komunalca i jedan prodavac. Slučaj koji je najviše skrenuo pažnju javnosti na metode rada komunalnih policajaca je incident u kom su posle kraće verbalne rasprave pesnicama udarali studenta bez karte u autobusu 95 jer je odbio da napusti vozilo. Posle ovog incidenta načelnica komunalne policije podnela je ostavku. Marko Milošević zaključuje da je jedan od glavnih problema netransparentan prijem kandidata u komunalnu policiju.
Ali ono što je čudno da nigde nije bilo nekih impoznatnih konkursa kako da se građani prijavljuju za tu komunalnu policiju, što to je prostor za neke zloupotrebe, tu ipak nisu bili najbolji kandidati, nego opet mi možemo otvoreno da se pitamo da li su to nečiji poznanici, rođaci, stranački kolege i njihova familija i onda da li su samim tim i ovi zakonom propisani uslovi ispoštovani. A posljedice su ovo što se dešava sada, dakle da su građani vidno revoltirani ovako čestim korišćenjem prekomerne fizičke sile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U decembru 1997. godine Luciano Pavarotti, Bono Vox, Cukero i Brian Eno otvorili su u Mostaru veliki muzički centar. Vrijeme kada je grad bio strogo podijeljen po ratnim linijama razdvajanja, par stotina metara od srušenog starog mosta usred potpuno devastiranog istočnog, odnosno bošnjačkog dijela grada, reflektori velikih svjetskih medija popratili su otvaranje ovog centra. prije svega pokrenutog da bi muzikom liječio duhovne rane mladih iz cijeloga Mostara. 15 godina kasnije opšta je ocjena da je Pavarotti centar postigao svoj cilj. Sa ulice je, kaže naš saradnik Mirsad Behram, sklonio na hiljade mostarske djece, bez obzira na njihovo ime, prezime ili društveni status.
Ovo je samo jedan od bezbroja aplauza koje je na velikom broju priredbi i svečanosti za svoj kreativni rad i prikazano stvaralaštvo dobilo na hiljade mladih uzrasta od 3 do 30 godina koji su prošli kroz desetak sekcije radionica muzičkog centra Pavarotti u Mostaru. A kako je to izgledalo na početku, prisjeća se Amela Sarić, koja je dugo godina obavljala dužnost direktorice muzičkog centra Pavarotti.
Što se tiče početaka Pavarotti centra, naši ciljevi su bili veliki, bili su humani i bili su potrebni Bosni i Hercegovini i Mostaru u tadašnje vrijeme.
Od samog početka, uprkos teškoj sigurnosnoj situaciji i slaboj slobodi kretanja u to vrijeme, muzički centar Pavarotti kroz svoje aktivnosti udomio je djecu svih etničkih grupa iz oba dijela Mostara. Ponovo govori Amela Sarić.
Na prvom mjestu skupio je ljude iz cijelog grada Mostara, iz cijele regije, ponudio im interesantne edukativne, kreativne i terapeutske radionice, odjel muzičke terapije, razno razne koncerte, programe i mislim na svoj osoben način obilježio život i kulturu grada Mostara.
Armin Mustafić, instruktor na kursu gitare muzičkog centra Pavarotti.
Radi se o kulturi jednog grada. Po meni je to jedna jako bitna stvar, jeli? A druga stvar je što se tu dolaze u stvari i hrvatska djeca i djeca bošnjačke nacionalnosti, tako dalje, što je jedan jako lijep primjer zaista, pogotovo za ovaj grad.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, međunarodne humanitarne organizacije su se povlačile iz BiH, pa tako je organizacija War Child, koja je na početku vodila brigu o muzičkom centru Pavarotti. Nastupila su izuzetno teška vremena za Mostarski muzički centar, koji jedno vrijeme nije imao skoro nikakvog finansiranja, jer se u međuperiodu čekalo da odgovornost za tu instituciju preuzmu lokalne vlasti. Uprkos svemu pa i ekonomskoj krizi, koju prvo osjete institucije kulture, muzički centar je opstao. Koordinator programa muzičkog centra Pavarotti, Mili Tiro.
S obzirom na uslove u kojima radimo i na stanje u kakvom mjestu sada kultura i sve oko kulture što dešava, možemo biti preponosni na hiljade mladi ljudi, na djecu koja su zaista onako došla u velikom broju. Roditelji su nam kazali povjerenje, a mi smo im to uzvratili.
Priznanje muzičkom centru Pavarotti odaju i predstavnici vlasti. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Zahvaljujući vizionarima nekog budućeg vremena i među njima i gospodina Lucijana Pavarotija pokojnoga, mi danas sa ponosom možemo reći da je centar opravdao sve ono što je do sada očekivalo se od njega, a to je da kroz edukaciju i obrazovanje u glazbenom smislu ujedinimo ovaj grad, da napravimo bolje okruženje.
Pohvale stižu i iz međunarodne zajednice. Šef odjela za odnose s javnošću ambasade SAD u BiH, Tomas Mesa. Umjetnost je nešto što spaja ljude, ujedinjuje ih, bez obzira na to odakle ste, kako vam je ime, kojoj etničkoj grupi pripadate, i to je vrijednost i ljepota umjetnosti. Pored škole gitare, mladi Mostara u muzičkom centru Pavarotti danas mogu učiti moderni ples, balet, pjevati u horu, slikati, praviti animirane filmove, a još djeluje i radionica muzičke terapije. Direktor Elvedin Nezirović.
U školskoj 2011. i 2012. godini kroz kreativno-edukativne radionice muzičkog centra Pavarotti prošlo je više od 450 djece. To je zapravo 450 djece koji su sklonjeni sa ulice.
Asistentica u školi plesnog studija Flash pri muzičkom centru Pavarotti, Tea Peco.
Mi imamo mnogo male djece koja tu dolaze na ples, druže se, sklonjeni su sa ulice, roditelji su zadovoljni i to je najvažnije za nas.
Zadovoljstvo zbog učešća u aktivnostima muzičkog centra Pavarotti izražavaju i djevojčice Emina Kapetanović i Deni Mehić.
Pa za djecu Mostara to znači mnogo, zato što u ovom gradu nema puno aktivnosti koje se mogu raditi. Ako imam, rijetka djeca idu na nju zbog mogućnosti.
Pa evo ja plešem i već dugo plešem, 6-7 godina, i meni to puno znači jer ja volim plesat, ne bi mogla bez toga.
Zadovoljni su i roditelji. Na pitanje šta muzički centar Pavarotti predstavlja za Mostar, Mostarka Selma Raljević kaže.
Predstavlja to da se djeca maknu sa ulice, da vide šta znači kultura i umjetnost, a ne samo razrušavanje ovoga grada. Predstavlja jedinstvo, predstavlja slogu, predstavlja budućnost.
Šta i kako dalje? profesorica u školi klasičnog baleta Muzičkog centra Pavarotti Arleta Čehić.
Ja se samo nadam da su iza nas neka krizna vremena i da dolaze novi dani kada će nas ove i one organizacije, ove i one ambasade malo više primijetiti u smislu materijalne potpore, kako bismo ne samo od simboličnih članarina koje djeca daju pravili program i uveseljavali tu djecu.
Inače, Muzički centar Pavarotti jedna je od institucija koje stoje iza već sada tradicionalnog Mostar Blues Festivala. Festival je već doživio 10 izdanja i ugostio je neke od najvećih svjetskih i regionalnih muzičkih zvijezda. I za narednu godinu organizatori Mostar Blues Festivala najavljuju dolazak vrhunskih muzičara svjetskog glasa u centar Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Srbija diže nove kredite, iako joj je dug skoro 26 milijardi eura. Stručnjaci kažu da to nije dobro, jer
Srbija ima jako mali fiskalni kapacitet otplate duga, odnosno da je srpska privreda u izuzetno lošem stanju, da je izvoz praktično minoran i da imamo najmanje učešće izvoza u društvenom proizvodu od svih posmatranih zemalja, mislim sem Bosne.
Crna bi Gora morala promijeniti ustav, ali postoje najmanje dvije prepreke.
Jedna prepreka se odnosi na različito viđenje partija vlasti i opozicije o tome koliko duboko treba ići ustavne promjene, a drugu prepreku predstavlja zahtjev opozicije da se uz promjene u oblasti pravosuđa ujedno promjene odredbe ustava o identitetskim pitanjima.
Milica Spasojević iz Brđana kod Čačka je za proteklih pola stoljeća bila hraniteljicom 35 djece.
Sve je počelo krajem 1963. godine, kada je Milica bila majka dve male devojčice i tek rođenog dečaka, a nastavilo se do 2005. kada iz njenog doma otišao posljednji mališan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na suđenju Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je dovršio nizozemski stručnjak za snajpersko gađanje Patrick van der Weyden.
Nakon što je kao vještak tužiteljstva opisao svoju istragu snajperskog gađanja sarajevskih civila i zaključke kako su smrtonosne hice ispaljivali obučeni vojnici pomoću specijalnih pušaka, obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala dovesti u pitanje njegove nalaze. Naime, prema Mladićevoj obrani, Sarajlije nisu namjerno gađane, već su bili kolateralne žrtve sukoba zbog blizine linija fronta. Kako bi pokazalo da sarajevski civili nisu bili slučajno ubijani, tužiteljstvo je u dodatnom ispitivanju snajperskog stručnjaka priložilo nekoliko dokumenata sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a koji je držao grad u okruženju. Primjerice, zapovjed generala Stanislava Galića iz 92. godine, koji je, podsjetimo, kao podređeni optuženom Mladiću osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog terora nad Sarajevom. Dio zapovjedi je pročitala tužiteljica Rachel Hohauser, riječima sudskog prevoditelja.
Tu kaže, u svakoj brigadi formirati grupu snajperista jačine voda 30 plus jednog vojnika, iste snabdeti sa snajperima optičkim i pasivnim IC nišanima, prigušivačima.
Tužiteljstvo je prikazalo i dokumente o obuci snajperista VRS-a i njihovoj taktici djelovanja u parovima. Također, tužiteljica je, ispitujući van der Weydena, željela istaknuti razliku stradavanja Sarajlija od razmjene vatre i od namjernog snajperskog napada, poput gađanja trogodišnje djevojčice potkraj 92. godine u naselju Širokača.
Postavljene su vam pitanja o tome da li je metak koji je pogodio Anisu Pita mogao biti rezultat razmjene vatre između armije BiH i VRS-a, odnosno sa njihovih položaja na Babastijeni. Šta se moglo čuti ako je bilo takve razmjene vatre? Svjedok. Čula bi se razlika. Oni koji su ispaljeni sa groblja zvučali bi drugačije nego oni koji su ispaljeni sa Babastijene.
Obrana je zatražila od sudaca diskvalifikaciju svjedočenja nizozemskog snajperskog stručnjaka kao vještaka tužiteljstva, o čemu će biti naknadno odlučeno. Nakon Van der Weydena, iskaz o opsadi Sarajeva idući tjedan će dati Milan Mandilović, koji je, napustivši Jugoslavensku narodnu armiju kao vojni doktor, u vrijeme rata zbrinjavao unutar grada brojne ranjene građane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je ušla u još jedan kredit s Rusijom, ovaj put za obnovu željeznica. Najavljena je i pozajmica za pokrivanje budžeta. U zemlji koja u odnosu na svoje mogućnosti ima izuzetno velika dugovanja, stručnjaci upozoravaju da nova zaduživanja smiju biti samo u svrhu pravljenja novca, a ne krpljenja rupa, priredio Ognjen Zorić.
Srbija godinu počinje s jednim novim i jednim potencijalnim kreditom. Prvi je upravo potpisani ugovor sa Rusijom o 800 miliona dolara namijenjenih obnovi željeznice, a drugi, vredan milijardu i o čijim uslovima još treba da se pregovara, predviđen je da pomogne budžetu u tekućoj godini. Ministar financija Mlađan Dinkić nakon potpisivanja ugovora rekao je da su uslovi kredita izuzetno povoljni, da će željeznica biti rekonstruisana na najvažnijim međunarodnim pravcima i da se nada novim, sličnim privrednim projektima.
800 miliona dolara će značiti zaista mnogo za naše željeznice. Želim da kažem da smo tokom našeg bilateralnog sastanka započeli i razgovore o mogućem kreditu od milijardu dolara za budžet Republike Srbije i u narednim nedeljama nadam se da će naši stručni timovi biti uspješni u pregovorima i da ćemo uskoro moći i taj kredit da finalizujemo.
Iako zvaničnici uveravaju u veoma povoljne uslove pod kojima je kredit dobijen i neophodnost tog novca, za Srbiju, čiji je spoljni dug prema posljednjoj procjeni iznosio 25,54 milijardi evra, svako novo zaduživanje predstavlja i novi rizik, upozoravaju stručnjaci, iako ukazuju da je statistički gledano spoljni dug Srbije manji od nekih država u okruženju.
Dug je veliki u odnosu na naše mogućnosti,
upozorava ekonomista Dragovan Milićević, urednik portala makroekonomija.org.
Srbija ima jako mali fiskalni kapacitet otplate duga, odnosno da je srpska privreda u izuzetno lošem stanju, da je izvoz praktično minoran i da imamo najmanje učešće izvoz u društvenom proizvodu od svih posmatranih zemalja, mislim sem Bosne. Struktura duga je vrlo nepovoljna što se tiče ovaj načina do njegovog servisiranja. To je ono što može biti vrlo opasno. Nama ostaju praktično krediti na neki način kao vid poravnjanja, odnosno uspostavljanje ravnoteže između proizvodnje i potrošnje. Mi definitivno preko 20% više trošimo nego što stvaramo. I to je ono osnovna priča, da je svako povećanje duga kod nas praktično izuzetno opasno, a s druge strane mi danas imamo situaciju da možemo da funkcionišemo samo ako se dalje zadužujemo.
Srbija se, dakle, našla u situaciji u kojoj su nova povećanja duga istovremeno i opasna i neophodna. Slična procjena stiže i iz Fiskalnog saveta, tela koje ocenjuje kredibilitet fiskalne politike države. Taj savet koji upozorava da Srbija hitno mora da smanji javni dug, ako je trenutno oko 60% bruto društvenog proizvoda, kako ne bi upala u dužničku krizu, nudi rješenja poput završetka restrukturiranja javnih preduzeća, penzijske reforme i racionalizacije zaposlenosti u državnoj upravi, ali i ukazuje da zaduživanje trenutno nema alternativu. Problem je međutim, kako ukazuje stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija, što se Srbija nalazi u situaciji u kojoj veoma teško vraća svoje dugove, a u kojoj je došla dugogodišnjim nesprovođenjem reformi.
Normalno, situacija je takva da iziskuje neko zaduženje prosto zato što se javne financije kod nas ne mogu uvoditi bez priliva stranog novca. Ali to je posljedica činjenice da mi 12 godina nismo imali nikakve ozbiljne strukturne reforme koje bi dovele do toga da mi imamo ozbiljnu da kažemo, ekonomiju koja stvara dovoljno novca i da može da izdrži javne financije.
U takvoj situaciji, prema mišljenju ekonomiste Dragovana Milićevića, rešenje treba tražiti u zaduživanju koje će biti u funkciji povećanja privredne aktivnosti, odnosno stvaranja novca, a ne krpljenja rupa.
Mi treba da napravimo praktično sa tim dugom novu vrednost, a ne da ga ubacimo u potrošnju. Znači, jedino tako ima opravdanje zaduživanje. To je kao kad uzmete kredit radi ostvarivanja neke privredne aktivnosti i onda planirate u nekom finansijskom toku da i povraćaj kredita, odnosno plaćanje kamata i vraćanje rata, odnosno anuiteta. To bi bio onaj uslov bez koga se ne može da se koliko toliko stanje duga drži pod kontrolom. Inače, ukoliko se i dalje bude ovako nastavilo, mislim da će biti veliki problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Bigora, ukoliko ima namjeru podjednako uspješno kao do sada nastaviti svoj put ka Evropskoj uniji, morala hitno napraviti reforme pravosudnog sistema. A to podrazumijeva prije ostalog ustavne promjene, koje su, kaže izaslanik Evropske unije za Crnu Goru Mitja Drobnić, u interesu i vlasti i opozicije. Kakve su šanse da se reforme uskoro i dese, odgovara Srđan Janković.
Za sada postoje dvije prepreke zbog kojih više od godinu nije došlo do konsenzusa i stvaranja neophodne dvotrećinske većine za promjenu ustava. Jedna prepreka se odnosi na različito viđenje partija vlasti i opozicije o tome koliko duboko treba ići ustavne promjene, a drugu prepreku predstavlja zahtjev opozicije da se uz promjene u oblasti pravosuđa ujedno promjene odredbe ustava o identitetskim pitanjima. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista očekuje da se razgovori otvore isključivo o promjenama u oblasti pravosuđa.
Ne treba sumnjati u postojanje političke volje i spremnosti da se na tome radi. E sada, sa čime ćemo se mi suočiti ovo do kraja rada na tim pitanjima, to je, nažalost, drugo pitanje, malo zveden, jer sam nekoliko pročitao posle mišljenja Venecijanske komisije intervju jednog od lidera Demokratskog fronta koji je rekao da će silno insistirati na promjenama i u dijelu odredbi koje se tiču državnog identiteta, što samo može da komplikuje čitavu proceduru, iako je svima koji iole poznaju ustavne procedure jasno da se ne mogu ta pitanja sada ubacivati u započeti revizijani postupak.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić podsjeća da je zahtjev opozicije bio između ostalog promjene ustava u dijelu identitetskih pitanja. Mandić kaže da će do sjednice Ustavnog odbora Demokratski front još jednom razgovarati o toj temi i zauzeti stav.
Dakle, mi smo željeli da se saglasno popisu iz 2011. godine i saglasno svemu onome što je istina u Crnoj Gori i što je tradicija Crne Gore, da se izmjene ustava iznose i u tom dijelu. Dakle, to je bio dogovor nekadašnje opozicije. Mi ćemo na prvoj sjednici predsjedništva Demokratskog fronta, koja prethodi sjednici Ustavnog odbora, popričati na ovu temu, zauzeti stav jedinstven ili stavovi koji će zastupati konstituenti Demokratskog fronta, pošto smo mi politički savez različitih političkih stranaka.
U Socijalističkoj narodnoj partiji nisu sigurni u političku spremnost vlasti da prihvati mišljenje Venecijanske komisije o promjeni ustava u oblasti pravosuđa. Neven Gošović.
Određeni nagovještaji koji su se ovih dana mogli čuti od predstavnika vlasti da se ne moraju u cijelosti ispoštovati mišljenja Venecijanske komisije stvaraju jednu sumnju da jednostavno će biti problema da se dođe do onih rješenja koja bi po nama bila najbolja rješenja imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije. Slijedi taj rad Ustavnog odbora, tada ćemo biti u prilici da vidimo da li postoje konkretni problemi u pogledu određenih pitanja koje se tiču reformi u oblasti pravosuđa i promjene ustava u tom dijelu.
Pozitivna Crna Gora kao nova partija do sada nije raspravljala o ustavnim promjenama u parlamentu, ali očekuju da se usvoje najbolja rješenja. Direktor stranke Srđan Perić.
Ono što je dva svakog spora jeste da ličnosti koje budu obnašale funkcije predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca treba da budu osobe snažnog integriteta i van domašaja političkog uticaja. Što se tiče nas u pozitivnoj Crnoj Gori, mi smo spremni da čujemo argumente svih pravnih eksperata, prije svega također i kolega iz parlamentarnih partija, kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Evropska unija i Venecijanska komisija insistiraju na većem stepenu nezavisnosti pravosuđa garantovanu kroz ustavne promjene načina izbora predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca dvotrećinskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svoj razvoj Crna Gora zasniva na stranim investicijama kojih gotovo da i nema. Usprkos velikoj potrebi za stranim kapitalom, čini se da je veća spremnost na pozivanje stranih ulagača i pravdanje da i zbog krize nema od riještenosti da se na domaćem planu učini sve što treba kako bi investitori došli i ostali u Crnoj Gori. Ovim pitanjem se bavio Esad Krcić.
Prema indeksu ekonomskih sloboda Američke Heritage fondacije za 2012. godinu Crna Gora se nalazi na 70. mjestu na svijetu. Crnogorska sloboda u biznisu se poboljšala za 10. dio boda pa se napredovalo za 6 mjesta. Inače, analiza ekonomskih sloboda obuhvata 177 zemalja, a Crna Gora se nalazi u kategoriji umjereno slobodnih ekonomija sa 62,6 boda, što je iznad svjetskog prosjeka. Od zemalja regiona ispred Crne Gore su Makedonija na 43. i Albanija na 58. mjestu, dok su slabije plasirane 76. Slovenija, 78. Hrvatska, 94. Srbija i Bosna i Hercegovina na 103. mjestu. U analizi se između ostalog navodi da, iako je regulatorno okruženje generalno u skladu sa principima tržišne ekonomije, birokratija ograničava preduzetničke inicijative. Upravo ova biznis barijera, koja se u praksi odvija kroz komplikovane administrativne procedure, preduge rokove za izdavanje dozvola, pa ukoliko se kao tačne pokažu medijske informacije o odustajanju katarske kompanije od investicije na Crnogorskom primorju vrijedne 250 miliona eura, manjku stranih investicija neće kumovati globalna ekonomska kriza, već domaća neodgovornost. Naime, dnevnici Vijesti dan su objavili da je sve neizvjesnija gradnja turističkog kompleksa vrijednog 250 miliona eura na lokaciji nekadašnjeg hotela Plavi horizonti, koji je trebalo da realizuje katarski investicioni fond Katari DR, u kom su navodno nezadovoljni jer je više hektara zemlje na kojem je planirana gradnja i dalje u vlasništvu mještana. Katarska firma je navodno tražila od države da utiče na privatne vlasnike da im zemlju prodaju po relativno niskoj cijeni, ali da je, pošto se to nije desilo, obustavila projekat. Danas nije bilo moguće dobiti detaljnije i zvanične informacije opštini Tivat, ali nam je u samom vrhu lokalne vlasti nezvanično rečeno da je to priča koja se priča već godinu dana i da oni raspolažu drukčijim informacijama. I nadležni ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gozdanović kaže da ne smatra da je Katar DR odustao.
Da li određena kompanija, firma, da li određeni problemi koji su vezani za pripremu tih projekata postoje, analizirat ćemo i pokušat ćemo sve te projekte da stavimo u punu funkciju. Smatramo da je to jedan od jako važnih obaveza koje ova će vlada raditi u narednom periodu. Ja ne smatram da nijedan od projekata koji je započet je u tim fazama da možemo da kažemo da su projekti koji su dovedeni u pitanje. Možda neki projekti imaju određene faze zastoja i na tome treba intenzivno da radimo, da stvaramo i pozitivan ambijent i da utičemo na stvaranje preduslova koji stvaraju mogućnost da Crna Gora bude jedna od najkonkurentnijih destinacija i na taj način da ubrzamo projekt. To je jedna od stvari koji je predmet naše posebne pažnje i ovaj projekat koji dolazi sa prostora gdje postoje ovo financijski preduslovi za realizaciju tog projekta će biti u našem fokusu i sigurno se ćemo prevazići problema koliko stoje.
Danas na ovu temu nije želio da govori Nebojša Popović, koji je na čelu sekretarijata za razvojne projekte koji je formiran prošle godine, kako je objašnjen u vrijeme njegovog osnivanja zbog brojnih problema na lokalnom i državnom nivou sa kojima su suočeni investitori značajnih projekata u državi, poput onog na Luštici vrijednog preko milijardu eura. Imajući to u vidu, može se zaključiti da je Katarski investicioni fond čak i ako ne napušta, sigurno nezadovoljan zbog barijera koje koče projekat na Tivatskoj rivijeri. Značajan indikator može biti i podatak da je dosadašnji izvršni direktor katarske kompanije u Crnoj Gori, britanski menadžer Anthony Scholes, prešao u konkurentski tabor, luksuznu tivatsku marinu za mega jahte Porto Montenegro. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju Strahinja Bulajić za naš program kaže da je krivac za propuštanje prilika za privlačenje stranih investicija na domaćem terenu.
Zakonodavni okvir koji je kakav je takav je, ali se ne poštuje ni takav kakav je. Od same vlade imate masu zakona koje prvo ministarstva, resori određeni ne poštuju zakone iz svog domena. Tako da je to sve jedan galimatijas koji zahtijeva hitne rezove. Mislim da je vlada u svemu tome najviše krivac.
Zoran Vulević, ekonomski savjetnik poslovne asocijacije Montenegro Business Alliance.
Čini mi se da je tu jedna stvar veoma važna. Utisak je da nije dovoljno intenzivirana saradnja između lokalnih zajednica i države. Čini se da bi na toj relaciji trebalo uspostaviti još neposredniju saradnju, intenzivirati taj odnos i na neki način utjecati da se sa nivoa lokalne samouprave brže dobijaju razne papiri, dozvole za gradnju, uopšte dokumentacija potrebna za posticanje biznisa. Moguće je da u tom dijelu se taj problem može brže rešavati, a također treba sa nivoa lokalnih samouprava pogledati i ovaj dio javno-privatnog partnerstva. Dakle, što više oslušnuti stavove i mišljenja ljudi iz biznisa. I ovi njihovi predlozi bi bili vrlo zanimljivi i njih treba čuti što misle kako bi se donijela što kvalitetnija zakonska regulativa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Republici Srpskoj gotovo pola januara su praznici, pa prema tome i neradni dani. Mnogi to smatraju bespotrebnim luksuzom, s obzirom da vrlo dobro znaju kakva je ekonomska situacija, odnosno kako loše žive. Samo jedan dan nerada donosi milionske gubitke i privredi i budžetu, pa se s pravom postavlja pitanje treba li tom entitetu toliko praznika. Odgovore traži i Milorad Milojević.
Za Republiku Srpsku često se zna reći da je evropski rekorder po praznicima u januaru. U prvih 15 dana januara čak 9 je zvanično neradno. Ne radi se 1. i 2. januar zbog Nove godine. 7. januar je neradni zbog pravoslavnog Božića. 9. januar se obilježava kao dan i krsna slava Republike Srpske. Naknadno je entitetska vlada proglasila neradnim i 14. januar, kada se obilježava prvi dan nove godine po julijanskom kalendaru. Toliko praznika u kratkom vremenu neke institucije, organizacije, pa čak i privatne firme iskoristile su, pa ne rade svih 15 dana ili održavaju minimalni proces rada. Neradni dani loše utiču i na ukupni privredni ambijent, smatra ekonomista Saša Grabovac.
Sjeckanje, kako to ljudi često kaže, u realnom sektoru njima predstavlja ogroman problem, ljudi izgube navike, više ono, sve nekakva letargija, gdje god to zovete u bilo koje preduzeće. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, svaki neradni dan više nego skupo košta.
Pojedine ekonomske procjene govore da kada se u obzir uzme broj zaposlenih, njihova prosječna zarada, promet preduzeća i broj neradnih dana, da privreda i budžet Republike Srpske po jednom neradnom danu izgubi i do 2 miliona maraka. Broj praznika bi svakako trebalo redukovati jer se neradom parališe čitav sistem, mišljenja je Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa. On smatra da bi u dane praznika sve institucije morale održavati barem minimum radnog procesa.
Ovo su većina praznika za povlaštene kaste. Za više društvene stalež koji imao sreća sa posle organima državne uprave i u organi lokalnih samouprava. Ljudi koji rade na pijaci, ljudi koji rade u fićima, u trgovinama, u buticima, najkrvavije rade upravo ove dane i služe gospodu koja ima slobodne dane da hoda, čašćava i da poklanja svojim članova porodice ili dragim ljudima.
Januar je mjesec koji odiše i jednonacionalnim nabojem, jer se u njemu osim entitetskih praznuju i nacionalni i vjerski praznici samo jednog naroda, kaže Ninković.
Ipak ovdje treba voditi računa o konstitutivnosti. Znači, mi imamo 3 konstitutivna naroda, imamo ostale. Šta je s pravima ostalih ljudi? Radi u upravi u Republici Srpskoj neko ko je Bošnjak, ko je Hrvat. Znači, njemu je isto zatvorena vrata, će biti 14. januara sada zbog tuđeg praznika. Jer ako neko zaključa zgradu opštine ili zgradu vlade, to znači da ne može i neko ko ne doživljava taj praznik na isti način na taj dan da radi. Moramo se odlučiti jesmo u sekularno društvo ili nismo.
Delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Šefket Hafizović ističe da se sadašnjim brojem praznika, osim nanošenja ekonomske štete, krši i načelo ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Hafizović navodi kako je gotovo 3 godine na inicijativu Bošnjaka vođena pravna bitka kako bi došlo do usvajanja novog entitetskog zakona o praznicima, kojim bi se razvojili vjerski od entitetskih praznika.
To, nažalost, ima najviše veze sa onim etničkim prefiksom. Evo, vezuje se jedan čitav administrativni teritorijalni prostor za jedan narod i u skladu sa tim, evo, mi ćemo, ne znam, prvi mjesec u godinu dana, bukvalno onako, praznovati, slaviti koje kakve krsne stave i tako dalje.
U narodu je zbog praznovanja ovaj mjesec prozvan i Sveti januar, no građani u našoj anketi se slažu da bi trebalo manje praznovati, a više raditi.
Puno svetkujemo, puno kriza, trebamo se okrenuti prema radu, prema poslovima, prema... Puno je neradni dan, puno je, stvarno je puno. Dozvijamo navik za neradne dane, pa svaki se dan gleda.
To je previše, previše. Tek samo državne firme to poštuju, one ne rade, a ovi rade kod privatnika, oni to slabo. U mene sin radi kod privatnika, samo nije radio na nugor. Ovo je išao je za Božić do 12, a ove druge dane sve radi.
Mi smo naučili izgleda da ne radimo puno, pa se žalimo onda. Što nam nešto fali.
Mislim da treba više raditi.
A utiče tako što se ne radi ni ovih dana ništa. Malo je zaposleni, nekako što radi.
Podaci iz zvaničnih institucija koje se bave prikupljanjem prihoda ukazuju da je januar posebno slab, što se može povezati sa neradnim danima. Dok zvaničnici slave organizuju prijeme i razne svečanosti, činjenica je i da privrednici bez obzira radili ili ne radili na kraju januara moraju platiti poreze i doprinose kao da praznika nije ni bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u nastavku jedna nesvakidašnja priča o Milici Spasojević iz sela Brđani kod Čačka u Srbiji, koja je za proteklih pola stoljeća kao hraniteljica odgojila 53 djece. Sa njima je zajedno preživljavala dječje bolesti, prve ljubavi, loše ocjene, a sa suprugom Filipom, koji joj je bio velika podrška, i dramatične trenutke rastanka, kada su djeca odlazila ili na usvajanje ili kod rođaka. U razgovoru s našim saradnikom Vladimirom Nikitovićem, Milica kaže da bi sve ovo isto uradila kada bi se ponovo rodila.
73-godišnja Milica Spasojević iz Čačanskog i Gornjomilanovačkog centra za socijalni rad preuzela je 35 mališana, 15 je u različitim slučajevima primila preko reda i uz to na sve donela troje svoje dece. Sve je počelo krajem 1963. godine, kada je Milica bila majka dve male devojčice i tek rođenog dečaka, a nastavilo se do 2005. kada iz njenog doma otišao posljednji mališan. U kući Spasojevića ponekad je bilo kao u obdaništu, priča Milica.
Desetoro tuđe i moje troje, ne može za sto. Ne može za sto da stane. Prvo spremim njima doručak, pa poslije imala sam sve kraj sve kru sa mnom, ja i Filip, poslije nas četvoro doručkujemo. Prvo njima moram da dam doručak. Bila sam navikla, na tu sam decu bila navikla i čini mi se ne bi mogla bez dece.
Miličin suprug Filip kaže da su svima pružali istu količinu ljubavi. Moglo se dogoditi da prema tuđoj deci budemo nežni, a nikako suprotno, objašnjava krepki starac.
Nisam moj nikad ni jedno ni prebio, ni ništa, ni obuku.
Ni uzeo, ni ništa.
A nisam naranim ga, očistim ga, obučen ga i naranim ga.
Trenutke zajedničke radosti neumitno i dramatično narušavali su rastanci sa decom koja su zauvek odlazila na usvajanje ili kod rođaka.
Kad ode za usvojenje, makaki, mi iznosimo i krevetac i sve, i sedam dana niko ništa ne okuša, to je plač, to je kuknjava, to je makaki, da crknemo. To te sve živo boli, to plačeš, to ne znaš šta ćeš, pa drhtiš od muke.
Milica i danas zaplače kada se prisjeti, kako kaže, najtežeg trenutka u njenom životu, kada su došli po sedmogodišnju Anu, koja je kao beba pronađena u kutiji u autobusu i data joj na čuvanje.
Ja spremam nju, oblačim i spremam i samo plačem. Spremamo dijelo u kesu i samo plače. I imala bundicu zelenu i ja spremam je bundicu. Mama, kud me spremaš? Reko, sine, ideš kod tvoje tetke, ovo ti tetka što je došla, ideš kod tvoje tetke sedam dana i posle sedam dana opet se vraćaš. Kaže, mama, kad ja idem sedam dana, joj, kako mi je onda bilo. Kad idem sedam dana, a što mi spremaš bundicu? Ono, srce ti otpada.
Gotovo svi koji su čuvali redovno se javljaju Milici Filipu. Neki od njih, kada ih put nanese u ovaj kraj, svrate u kuću u kojoj su proveli detinjstvo, izgrle se sa hraniteljima, isplaču, prisete se trenutaka koje su zajedno proživeli. Velika većina bivših članova porodice Spasojević danas su ozbiljni porodični ljudi rasuti svuda po Srbiji i Evropi. Mnogi od njih završili su fakultete.
Pravili smo ispraćaje, išli smo na zakletvu, sve smo mi to obavili, na svadbu. babu, na mladence, na jedne babine, na druge babine, sve uopšte ko svojoj deci.
Milica Spasojević ističe da je potpuno zadovoljna svojim životom i da bi sve isto uradila kada bi se ponovo rodila.
Baš sam sretna, jeli treba imati humanost, treba imati srce da sve izdržiš i treba imati roditeljsku ljubav. E, roditeljsku ljubav treba imati da te ta deca vole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.